Me jatkamme ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja luvussa 6. Ja tänään me tullaan tällaiseen etappikohtaan niin sanotusti. Mä oon sanonut tässä, kun ollaan menty läpi näitä ensimmäisiä lukuja Mooseksen kirjassa, on tiettyjä tämmöisiä käännekohtia, tiettyjä niin kuin etappeja, jossa sitten jatkuu niin kuin, vähän niin kuin uusi aihe tai uusi fokus. Ja tänään me ollaan niin sanotusti tämän Aatamin Toledotin loppujakeissa. Te, jotka olette olleet aikaisemmin, että muistatte toivottavasti, että on puhunut tästä termistä Toledot tai Toledotti, tulee hebreankielisestä sanasta, joka yleensä käännetään suomeksi niin kuin, sukuluettelo sanalla Toledot. Mutta se ei ole vaan luettelo, että ketä oli kenenkä jälkeläisiä, vaan se on enemmänkin, että kerrotaan, että mitä tapahtui hänen, niin kuin, ei vaan, no, jälkeläiset ovat osa sitä, mutta mitä seurasi hänestä. Ja se ensimmäinen Toledotti meillä Raamatussa on tosiaan se taivaan ja maan Toledotti, jossa me nähtiin silloin aikana, että siinä sitä ei ole käännetty sukuluettelo yleensä, koska se on kummallista, miten taivaalla ja maalla voi olla sukuluettelo. No ei sillä voi olla siinä mielessä, kun me ajatellaan sukuluettelo, että ketä sai kenenkä lapsen ja näin. Mutta se sama periaate, eli se ensimmäinen meille kerrottiin luvussa 2 ja 4. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Luvussa 1 me nähtiin itse luominen. Luvussa 2 ja 4 alkaa sitten taivaan ja maan Toledotti, joka kertoi meille siis sitä, että no mitä tapahtui tälle taivaalle ja maalle. Ensimmäinen luku kertoo, että Jumala luo sen ja se on kaikki hyvää ja ilman syntiä, ilman mitään vääryyttä. Ja sitten se kysymys tulisi olla siinä, kun luet sen jakeen 3 luvussa 2, niin sitten, että no miten ihmeessä, mikä meni väärin, mitä tapahtui, koska mä elän ainakin maailmassa, jossa on pahuutta. On pahuutta, kaiken näköistä pahuutta, on kuolemaa, on sairauksia. Tässäkin aikaisemmin on rukoiltu monen ihmisten puolesta, jonka läheiset ovat kuolleet tai ovat sairaata tai muuta. Me elämme langenneessa maailmassa ja on syntiä, on ihmispahuutta ja luomakunta on rikki. Niin se ensimmäinen Toledotti, se taivaan ja maan Toledotti kertoi meille sen, että miten tämä hyvä luomistyö, miten se päätyi tähän, että on syntiin lankeamus. Ja se, sen seurauksena pahuus ja kaikki. Sen me näimme näissä luvuissa 2-4 ja luvussa 3 erityisesti se syntiin lankeamus. Ja nähtiin, me tiedämme Aatamista ja Aatamin jälkeläisistä jo aika paljon siinä vaiheessa. No sitten luvussa 5 ja 1 alkaa tämä toinen Toledotti. Tämä toinen niin sanottu luku Mooseksen kirjassa. Ja me olemme nyt sen luvun lopussa. Ja haluan tänään, katsotaan näitä viimeisiä jakeita ja myös vähän tähän alkuun, että miten me nähdään tästä sitten kokonaisuutena. Ja me nähtiin sitä ihan alussa, ennen sitä ensimmäistä Toledottia, me nähdään Jumalan hyvä luomistyö ja kaikki on hyvää ja ei ole mitään vääryyttä ja pahuutta ja syntiä ja mitään. Sitten siinä luvussa 2-4 me nähdään sitten syntiin lankeamus ja kaikki mitä siinä tapahtuu. Ja nyt meille sitten annettiin tämä Aadamin sukuluettelo, josta me tiedämme jo paljon Aadamista, mutta nyt erityisesti kerrotaan enemmän hänen jälkeläisistään ja minkälaiseen tilanteeseen tämä maailma nyt meni Aadamin jälkeläisten mukana ja mihinkä se johtaa. Ja me tulemme näkemään sen, että ihmisen pahuus ei mitenkään loppunut siihen alkuvaiheeseen, vaan se on mennyt enemmän ja enemmän. Se on mennyt pidemmälle ja pidemmälle. Ja se on vaan kasvanut se vääryys ja pahuus maan päällä Aatamin jälkeläisissä. Tämä Aatamin Toledotti luvusta 5. jakeen alusta ja lukuun 6 ja 8, jossa se loppuu, niin kertoo meille siitä, kuinka pahuus enemmän ja enemmän saa valtaa ja kuolema on seurausta ihmisen synnistä ja kapinasta Jumalaa kohtaan. Siksi haluan lukea tämän osion luvun 5 ja osan lukua 6, koska se on tämmöinen paketti ja se on kuitenkin sen verran lyhyt, että voin sen lukea. Ja sitten me tulemme kanssa näkemään, että mitä me nähdään tässä tämän kohdan niin kuin lopussa. Ja siinä on taas tämmöinen tietyllä tavalla toivon pilkahduksia, niin kuin me nähtiin siinä aikaisemmassa myös. Luku 5, jae 1, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Tämä on Aadamin sukuluettelo. Tai tosiaan Toledot. Tätä tapahtui Aadamin jälkeläisissä. Mitä siitä seurasi. Tämä on Aadamin sukuluettelo. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. Hän loi heidät mieheksi ja naiseksi, siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen. Sinä päivänä, jona hän loi heidät, kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen näköisensä. Ja hän antoi tälle nimen Seet. Aadam eli Seetin syntymän jälkeen 800 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Aadamin koko elinaika oli 930 vuotta. Sitten hän kuoli. Kun Seet oli elänyt 105 vuotta, syntyi hänelle Eenos. Eenosin syntymän jälkeen Seet eli 807 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Seetin koko elinaika oli 912 vuotta, sitten hän kuoli. Kun Eenos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Keenan. Keenanin syntymän jälkeen Eenos eli 815 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Eenoksen koko elinaika oli 905 vuotta. Sitten hän kuoli. Kun Keenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. Keenan eli Mahalalelin syntymän jälkeen 840 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Keenanin koko elinaika oli 910 vuotta, sitten hän kuoli. Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli 830 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Mahalalelin koko elinaika oli 895 vuotta, sitten hän kuoli. Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Hanok. Jered eli Hanokin syntymän jälkeen 800 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Jeredin koko elinaika oli 962 vuotta, sitten hän kuoli. Kun Hanok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metusela. Metuselahin syntymän jälkeen Hanok vaelsi Jumalan yhteydessä 300 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Hanokin koko elinaika oli 365 vuotta. Hanok vaelsi Jumalan yhteydessä, sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Kun Metusela oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Leemek. Metusela eli Leemekin syntymän jälkeen 782 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Metuselahin koko elinaika oli 969 vuotta, sitten hän kuoli. Kun Leemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. Hän antoi pojalle nimen Noa ja sanoi, hän lohduttaa meitä, kun teemme työtä ja näemme vaivaa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut. Noan syntymän jälkeen Leemek eli 95 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Leemekin koko elinaika oli 777 vuotta. Sitten hän kuoli. Kun Noa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jaafet. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, Jumalan pojat näkivät, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat itselleen vaimokseen kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei vallitse ihmisessä ikuisesti, koska hän on vain lihaa. Olkoon siis hänen aikansa 120 vuotta. Siihen aikaan ja myöhemminkin maan päällä oli jättiläisiä. Kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia, nämä olivat noita muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Ja Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loin. Minä hävitän ihmiset ja eläimet, myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Ja lopetan tuohon lukemisen, niin kuin huomaatte tuossa jakeessa 9 alkaa niin kuin uusi osia. Siinä on Noan suvun vaiheet. Siinä, joka on käännetty tässä, nämä on Noan suvun vaiheet, niin se on se Toledot-sana. Sitä on ikävä kyllä käännetty eri termein. Itse näkisin, että se olisi hyvä, että se käännettäisi aina samalla, mikä tahansa termi se on, että näkisi sen tietyllä tavalla sen erottelun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun niin kuin yksi kohta alkaa ja toinen loppu. Ihmisen pahuus. Me niin kuin näemme siis tästä, me tiedämme tuosta aikaisemmasta Toledotista, me tiedämme, siinä me nähtiin täydellinen luomakunta, hyvä luomakunta, joka lopussa on nyt syntiin langennut luomakunta, ja me nähtiin Kainin jälkeläiset ja pahuus, kuinka enemmän ja enemmän, ja tämä jumalaton Leemek, joka uhoo siellä. Mutta sitten me nähtiin myös tämä toivon pilkahdus, että siihen aikaan he rupesivat huutamaan avuksi Jahven nimeä, Herran nimeä. No nyt tässä Aadamin sukuluettelossa, jonka nyt luin tuossa kaikki, niin mikä on se tietyllä tavalla ne pääpointit tässä? Pääpointit on siinä, että Aadamin jälkeen ja hänen jälkeläiset jatkavat siinä samassa, missä Aadam itse. Eli vaikka jokainen ihminen ei ole samalla tavalla niin kuin ollut siinä tilanteessa, missä Aatami oli syntiin lankeamuksessa, niin Aatamin jälkeläiset jatkavat synnissä vaeltamista ja he kuolevat. Kuolema tulee heidän osakseen, koska he ovat syntisiä, he ovat Aatamin jälkeläisiä. Ja tässä me ollaan nähty, kuinka painotettiin, hän kuoli, hän kuoli, hän kuoli ja näin. Sitten siinä oli se yksi erityinen tilanne, joka ei kuollut, Hanok tai Enok, miten sanotaan, niin hän ei kuollut. Jumala otti hänet muistutuksena siitä, että kuolema ei ole se loppu. Ja Jumala voi ottaa ihmisen noin, jos hän haluaa, niin kuin hän otti Hanokin. Ja nyt me olemme tässä loppujakeissa, tässä kohdassa. Ja tässä me nähdään, että se ei ole ainoastaan ihmiset kuolevat ja että on pahuutta, vaan nähdään, että se pahuus vaan on eskaloitunut enemmän ja enemmän. Ja me nähdään, että Jumala on nyt murheellinen tämän tähden. Jakeessa 5, niin kuin luin, me nähtiin, mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä. Jumala näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä. Mitä tarkoittaa, että Jumala näki? Kun mä sanoin, että mä näin jotain, niin se on yleensä, että mä katoin kulman taakse, että katoin jonkun kuvan tai jotain. Mä näin jotain, niin kuin jotain tapahtuu. Mitä tarkoittaa, että Jumala näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä? Oliko se jotenkin, että Jumala oli tekemässä jotain muuta ja hän ei tajunnut, mitä maan päällä tapahtuu? Ja nyt hän katsosi, ajaa, nyt että tällaista tapahtuu. No ei tietenkään, koska Jumala on Jumala. Ja hän on luonut kaiken, hän on tietoinen kaikesta. Mutta silti meille kerrotaan, että hän näki, että Jumala näki, ja hän näki, että ihmisen pahuus on suuri maan päällä. Ja myöhemmin katsotaan kanssa, kun Jumala katui. Mitä tarkoittaa, kun Raamattu kertoo meille, että Jumala näkee, tai Jumala tuli alas ja katsoi, mitä niin kuin Baabelin torni ja ne tapahtumat ja muut. Tai mitä tahansa muita esimerkkejä Raamatussa. Mitä nämä tarkoittaa? Nämä tarkoittaa sitä, että Jumala kommunikoi meille tavalla, jotta me voimme ymmärtää. Se ei tarkoita, että kun ennen kuin hän näki, hän jotenkin ei-tietoinen. Me tiedetään, että hän Jumala ja hän tiedostaa kaiken. Mutta samaan aikaan se, miten kun me ajatellaan ihmisenä, että nyt mä näin jotain pahaa, mä oon tietoinen tästä pahuudesta, näin jotain. Vaikka ihminen, joka on sitten ollut sodassa ja nähnyt sodan niin kuin omilla silmillä ja niin kuin tietoinen sitten siitä niin kuin kaikesta, mitä tapahtuu siinä ja se pahuus, niin se on, hän on nähnyt sen. Hän on todella nähnyt sen, ei vaan jonkun elokuvan kautta tai muuten. Niin Jumala kommunikoi meille tässä sanoin, joten me voimme ymmärtää, että Jumala nyt on, hän on tietoinen, hän katsoo ja hän näkee, että pahuutta on läpi maan. Ja ihmisen pahuus on suuri maan päällä. Ja tässä myöhemmin kanssa, kun Jumala puhuu Noalle, en nyt lukenut niitä jakeita, mutta jakeessa 13, niin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisten vuoksi tullut, mitä? Täyteen väkivaltaa. Ja siinä kanssa ihmiset katsoo ympärille, näkee pahuutta, ne näkee väkivaltaa ja vääryyttä. Ja Jumala on siitä täysin tietoinen. Hän ei ole jotenkin kaukainen, jossa ei sitä tiedä, vaan hän näkee, että ihmisen pahuus on suuri maan päällä. Mutta huomaa kans, se ei ole vaan se, kun me ajatellaan, että väkivalta tai vääryys tai ihmiset tappaa toinen toisiaan, niin kuin me nähtiin Aatamin ja Eevan ensimmäiset lapset, Kain tappoi Aabelin. Se ei ole vaan se ulkoinen pahuus, jota on vielä tänäkin päivänä ja oli silloinkin. Huomaa, mitä tämä jae 5 loput kertoo. Ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Jossain määrin jokainen Aatamin jälkeläinen olisi voinut katsoa ympärille ja katsoa, ja niin kuin vielä tänä päivänä mä voin katsoa ja mä näen, että täällä on, maailmassa on ongelmia. Täällä olisi sitten sotia tai ihminen, joka tappaa toinen tai valehtelee tai varastaa tai mitä tahansa. Vääryt, niin kuin ulkoisesti mä voin nähdä ja omilla silminä, että mä tiedostan tuossa, toi tappo tuon, toi riisi, tuossa on verta vallu, tai niin kuin mä näen sen konkreettisesti. Mutta se ei ole ainoastaan se ulkoinen pahuus, vaan Jumala tietysti näkee ja hän on tietoinen niistä asioista, mitä minä en voi nähdä toisessa ihmisessä muuta kuin ne ulkoiset teot, mutta minä kyllä näen omassa elämässäni. Sen, että sydämen ajatukset ja taipumukset, ja huomaa kaikki, huomaa tässä kuinka tässä painotetaan, että kaikki ja ainoastaan kaiken aikaa. Aatamin jälkeläiset syntisinä miehinä ja naisina, Jumala kuvailee heitä näin. Ihmisen pahuus on suuri maan päällä. Ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Sä ajatellaan, että no eikä nyt sentään. Mehän nähtiin jopa, että Kainin jälkeläisissä, sielläkin oli niin kuin pilkahdyksiä vähän jotain hyvästä, jotain kulttuurin tekemistä ja muuta. Ja mehän ollaan nähty kuitenkin tässä, että on tässä niin kuin ihan hyviäkin jotain tyyppejä. Ja vaikka olisi vain niin kuin hyviä tyyppejä, mutta kuvittelen nyt vaikka joku pahin ihminen tämän päivän. Sanotaan nyt esimerkiksi tämä klassinen esimerkki, joku Hitler, jos hän olisi elossa tänään. Onko niin, että Hitler ei ikinä tehnyt mitään hyvää ikinä kenellekään? Mä en ole mikään ekspertti hänen elämästään, mutta on kyllä aika varma, että hän varmaan kuitenkin niin kuin tiettyjä asioita teki. Että toi oli ihan hyvä, se auttoi tuota ihmistä ja teki jonkun jotain hyvää näin ulkoisesti ja sai jotain aikaa. Oliko hänellä minkäännäköisesti niin kuin jotain, että hän teki jotain vai oliko jatkuvasti pahuutta niin kuin ajatuksissa? Tämmöinen äärikin esimerkki. Niin jossain määrin, niin kuin, että ei. Tietysti, että hän teki jotain hyvääkin varmasti. Kuka tahansa syntynyt, okei, että jotain hyviä asioita ja muuta. Ja ei jatkuvasti ajattele jotain vääryyttä. Mutta sitten samaan aikaan Jumala sanoi, että kyllä. Ja ei ainoastaan Hitler, vaan sinä ja minä mukaan luettuna. Aatamin jälkeläisinä. Kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahoja. Ihmisen syntisyys menee niin syvälle langenneeseen ihmiseen. Ja tästä tulee tämmöinen niin kuin teologinen termi, kun puhutaan täydellisestä turmeluksesta. Täydellinen turmelus tai kokonaisvaltainen turmelus. Se synti, mihinkä ihmiskunta on syöksynyt itsensä Aatamin jälkeläisinä kapinassa Jumalaan, se ei ole vaan jotenkin, että me ollaan jotenkin neutraaleja ja me tehdään jotain vääriä tekoja, tai että ulkopuoliset tekijät meidän elämässämme johtaa meitä väärille poluille. Jos ajatellaan, kysytään jo, niin kuin ihmisiltä jostain kadulta tai muuta, että miksi maailmassa on niin paljon pahuutta, mistä pahuus tulee, tai miten korjata niin kuin pahuus. No se on jotenkin, että no, sä synnyit väärään paikkaan. Joku teki sulle jotain väärää, tai meidän yhteiskunta on jotenkin väärä jollain tavalla, ja se saa aikaan ihmisessä, niin kuin, että hän sitten tekee väärin. Jollain tavalla tai toisella, se on aina joku ulkopuolinen tekijä. Miten niin kuin ihmiset ajattelee? Jollain tavalla se on joku ulkopuolinen tekijä, mutta tämä ei ole totta. Ja Raamattu opettaa meiltä, että se ongelma ei ole ulkopuolella, vaikka ne asiat tietysti vaikuttaa. Totta kai se vaikuttaa, jos muut yllyttää sua tekemään väärin tai sä oot jossain tilanteessa, jossa on joku tietty paine ja kiusaukset ja muuta. Totta kai ne asiat vaikuttaa, mutta se ydinongelma on sydänongelma. Se ydinongelma on sydänongelma. Kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Jumala katsoo tätä ihmisyyttä. Ja hän toteaa näin. Ja tässä me ollaan ennen tulvaa. Tänään me ei vielä puhuta tulvasta, tullaan siitä puhumaan, kun Jumala tuhoaa tämän maailman. Maailmanlaajuisella tulvalla ja ainoastaan Noa ja hänen perheensä eläimet ja siitä sitten tulee niin kuin uusi alku. Mutta no, jos vähänkään tiedät tästä, niin tiedetään, että se ei jäänyt siihen, vaan ihmisen pahuus jatkoi Noan jälkeläisissä ja me näemme sitä ympärillämme vielä tänäänkin. Ja Jeesus Kristus, meidän Herramme, hän puhuu tästä kanssa, että mikä on se ydinongelma, mikä on se, joka saastuttaa ihmisen. Onko se ongelma se, että ulkoiset asiat saastuttaa meitä? Vai onko se pääongelma, se ydinongelma, meidän oma syntinen sydämemme ja väärä taipumus ja tämä turmelus, mikä meillä on syntisinä ihmisinä? Niin Matteuksen evankeliumista haluan lukea yhden kohdan. Matteuksen evankeliumi luku 10. Matteuksen evankeliumi Anteeksi, sanonko mä 10? Matteus 15, jae 10. Matteus 15, jae 10. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat, kun he kuulivat puheesi. Ne ei ole vielä tarpeeksi oppinut tuntemaan Jeesusta. Jeesus ei välitä siitä, että hän loukkaa ihmisiä. Jos se totuus loukkaa, niin loukatkoon. Jae 13. Jeesus vastaa. Mutta hän vastasi, jokainen istutus, joka minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö. He ovat sokeita sokeiden taluttajia. Jos sokea taluttaa sokea, molemmat putoavat kuoppaan. Pietari sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Jeesus vastasi. Oletteko tekin vielä ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostetaan. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä. Ja se saastuttaa ihmisen, sillä sydämestä lähtevät pahat. Ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Heillä oli kysymys tästä tietystä perinteistä ja käsien pesemisestä ja näin poispäin. Heidän tämmöisessä ihmisperinteiden mukaan, niin kuin Jeesus toru heitä tuosta aikaisemmin niissä jakeissa, mitä nyt en lukenut. Heillä oli kysymys tästä, mutta tämä sama periaate kaikkeen. Se ei ole meidän ulkoinen tilanne tai ulkoiset mikä tahansa, joka on se ongelma, vaikka ne voisi tehdä meidän elämästä vaikeaa tai joku ihminen on tehnyt minua vastaan syntiä, niin siksi minä teen tätä näin. Ei, pohjimmiltaan ongelma on meidän sydämemme. Se ongelma oli ennen tulvaa Aatamin jälkeläisissä ja Jeesuksen mukaan se on vielä tässä ajassa, kun Jeesus tämän vastauksen antaa. Ja se on totta vielä tänäkin päivänä. Sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Joskus ihmiset sanoo, joskus jopa kristityt sanoo, että no Jumala tuntee minun sydämeni. Ja mä ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan. Ja tietyssä kontekstissa, jos se tarkoittaa sitä, että okei, Jumala tietää, että minä olen tehnyt tämän vilpittömästi ja oikeilla motiiveilla näin. Ja aivan sama, mitä muut väittää, Jumala tietää minut niin kuin näin. Että siinä mielessä kyllä, ja on niin kuin hyvä omatunto. Mutta samaan aikaan kanssa se, että siellä Jumala tietää mun sydämeni, niin se ei ole siinä mielessä tämän valossa, niin se ei ole lohdullinen totuus, vaan se on pelottava totuus. Jumala tietää minun sydämeni, Jumala tietää sinun sydämesi. Jumala tietää sen paremmin kuin sinä itse, kuin minä itse tai kukaan muu. Ja Jumala näkee ja katsoo, että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Sydän on se ongelma. Synti lähtee ihmisestä itsestään. Se ei ole, että se synti tulee ulkoa sisään ihmisen. Ihminen itse on se, josta tulee sitä. Ja sen huomaa jo aika pienessä lapsessa. Meillä on ilo nähdä pieni Joosua. Ja hän ei ole vielä pysty paljon mitään tekemään, mutta jossain vaiheessa, tiedän omasta kokemuksesta, varmaan jokainen vanhempi jossain vaiheessa, vaikka kuinka paljon hänen vanhempansa opettaa häntä oikeita tapoja tehdä hyvää ja näin, niin jossain vaiheessa rupeaa enemmän ja enemmän näkymään pienessä Joosuassakin hänen se syntinen taipumus tehdä väärää, ajatella väärää ja kapinoida luojaansa kohtaan. Ei tarvitse opettaa lapselle, tee näin väärää. Mä en ole kertaakaan opettanut kenellekään mun pojalle tieteen tahtoon, että tee näin, tämä on väärää, lyö veljes näin, hyvä, revi häneltä lelu. He vaan tekevät sitä, koska he ovat langenneita ihmisiä. Heidän sydämensä on syntinen ja he jatkavat siinä kapinassa, missä heidän iso isä Aatami aikoinaan. Ja me ansaitsemme sen kuoleman ja Jumala pitää meitä täysin vastuussa meidän jokaisesta väärästä sanasta ja ajatuksesta. Jumala pitää meitä vastuussa. Jeesus siis opettaa tästä, että se on se sydän, se ongelma vielä tänäkin päivänä, mutta tässä erityisesti ennen tulvaa, niin Jumala painottaa tätä, että tämä ihmisen pahuus on tosiaan suuri maan päällä ja kaikki hänen sydämensä ajatukset taipumukset ainoastaan pahat. Niin kuin viime saarnan valossa kanssa te, jotka olitte täällä tai kuunnellessa saarna, niin katsottiin sitä, että mitä tapahtui näissä aikaisemmissa jakeissa, nämä Jumalan pojat ja ketkä ovat nämä jättiläiset ja muut. Oma näkemykseni on, että Jumalan pojat ovat langenneita, enkeleitä ja jättiläiset ovat jättiläisiä, tämmöisiä niin kuin superpuol, enkelipuol, ihmisolentoja, jotka jolla oli erityisiä suuria näitä voimia, niin kuin kuvataan, oli muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä. Ja se on iso ongelma tässä ennen tulvaa, että on nyt yhtäkkiä näitä ja ne sitten ilmeisesti sai paljon pahaa aikaa ja ihmiset seurasivat heitä ja väkivaltaakin varmaan oli niin kuin vielä enemmän maailman päällä sen, koska niillä on valtaa enemmän kuin voimaa enemmän ja he erityisesti näitä niin sanotusti demonien jälkeläisiä niin saivat aikaan suurta pahennusta eri tasollakin. Mutta tämä muistuttaa meille, että se ei ole se ongelma kuitenkaan loppujen lopuksi. Se ongelma on se ihmisen pahuus. Ihmisen pahuus, oli se sitten langeneet enkelit, jotka yllyttää sitä vielä enemmän, niin se on se ihmisen pahuus, joka on se päämääräinen ongelma, joka on suuri maan päällä ja hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset. Täydellinen turmellus. Ihminen on syntinen. Ja meille kerrotaan esimerkiksi Uudessa testamentissa Efesolaiskirjeessä, jos muistatte silloin aikanaan, kun käytiin se läpi, niin sekin on hyvä meille muistutuksena tästä, että kun kuvaillaan ihmistä ilman Kristusta, niin mitä hän on? Hän on kuollut rikoksiin ja synteihin. Hän on hengellisesti kuollut Aatamin jälkeläisenä. Hän on kuollut. Täydellinen turmellus. Täydellinen turmellus. Se vaikuttaa kokonaisihmisyyteen ja ilman Kristusta hän on hengellisesti kuollut. Ihminen kun tulee uskoon, niin hänet uudistetaan, hänen sydämensä muutetaan ja tapahtuu muutos. Ja nyt hän voi valtaa hyvissä teoissa Jumalan kunniaksi. Mutta silti jopa kristityssä, kun me näemme Raamatussa ja näin, niin on se taipumus tehdä vääryyttä, se vanha ihminen tietyllä tavalla seuraa mukana. Me olemme tässä langenneessa maailmassa ja langenneessa ruumiissa vielä ja taipumus tehdä vääryyttä. Nyt me emme ole enää sen synnin orjia, mutta silti nämä väärät ajatukset, motiivit ja teot vaikuttaa meihin. Ja siihen esimerkiksi Paavali rohkaisee Efesolaiskirjeessä, että se on sitä hengellistä sodankäyntiä. Me taistellaan sitä vastaan. Taistellaan sitä vastaan, niin kuin soturi sodassa, mutta se on hengellistä sodankäyntiä. No, Jumala näkee tämän, ja mitä Jumala tekee? Hän näkee ihmisen sisäisen pahuuden ja sen ulkoisen pahuuden. Ja Jumala kertoo meille, ensimmäinen Mooses kirja takas luku 6, jae 6, silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Mitä tarkoittaa, että Jumala katui? Mitä tarkoittaa, että Jumala katui? Miten ihmeessä Jumala voi katua? Voiko hän katua? Katuuko Jumala? Kyllä ja ei. Kyllä ja ei. Jumala katuu, mutta hän ei kadu. Jumala katuu, mutta hän ei kadu, koska hän ei ole ihminen. Mutta silti hän katuu. Mitä tämä tarkoittaa? Hän kertoo meille tässä, että Jahve katuu. Se ensimmäinen tässä, kun me luemme tällaisia, tai oli se muita Raamatun kohtia, niin se ensimmäinen asia kuitenkin tulisi olla, että ennen kuin me ruvetaan selittämään sitä ja ymmärtää niin kuin teologisesti, no joo, katui ei tarkoita mitä katui, tai niin kuin näin, niin se tarkoitus on kuitenkin, että me ymmärrämme sen niin kuin vakavuuden ja sen painon. Niin kuin, että jos minä teen jotain, ja minä olen saanut jotain aikaa, ja nyt mä niin kuin olen siinä tilanteessa, että vitsi, mä toivon, että mä en olisi tehnyt tota ollenkaan. Mä kadun sitä, että mä jopa tein tämän. Ihmisinä meidän tulisi tietysti katua meidän syntejämme, johon Jumala käskee, me tehkää parannus, kääntykää, katukaa. Mutta jos nyt ajatellaan joku hyvä asia, on tehnyt jotain ja sitten on tapahtunut jotain, nyt mä, että olisi ollut parempi, että mä en olisi tehnyt tota hyvää asiaa. Niin Jahve katuu. Ja ei ainoastaan, että hän katuu, että hän olisi tehnyt ihmiset maan päälle, vaan hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Kuvittele joku tilanne, missä itse olet jotain, tosiaan tehnyt jotain hyvää, ja loppujen lopuksi on niin, että toivon, että en olisi tehnyt tota ollenkaan. Ja ei ainoastaan toivoa, että jotenkin neutraalisti, että oli turhaa aikaa, vaan niin kuin se aiheuttaa oikeasti niin kuin murhetta, että sä oot nyt niin kuin, ei ainoastaan, että oli turha, mitä mä tein, vaan mä oon murheellinen tämän tähden. Se satuttaa mun sydäntä, mitä on tapahtunut. Ei ollut hyvä, mitä, tai vaikka se oli hyvä, mitä tein, niin ei olisi tullut tehtyä. Kadun sitä. Näin Jumala kuvailee meille tätä, miten hän ajattelee tästä tilanteesta. Ja ennen kuin, tässä katsotaan, että me väärin ymmärretä, mitä Jumalan katuminen tarkoittaa, niin tämän tulisi tietyllä tavalla lyödä meitä, niin kuin, että me Jumalan luotuina ja Aatamin ja Eevan jälkeläisinä, hän on luonut meidän, hän on antanut meille elämän ja hän katsoo meidän pahuutta. Ja niin kuin, että olisi ollut parempi, että en olisi tehnyt noin. Ja aiheutamme murhetta luojallemme. Hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Tämmöisen tulisi pysäyttää meidät, mutta paatuneessa sydämessään yleensä meidät aivan sama. Hän me välitä, mitä Jumala ajattelee. Mutta meidän tulisi. Ja kristittyinä erityisesti tämä tulisi olla. Ja itse asiassa Paavali Efesolaiskirjeessä, kun hän puhuu Jumalan murehtimisesta, niin Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä luku 4 ja jae 30. Luen tästä. No, tekisi mielellä vähän enemmänkin tästä, mutta luen tästä jakeesta 25, eli Efesolaiskirja luku 4 ja 25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle, joka on varastanut. Älkö enää varastanut, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista, rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Ja tässä, älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ja sitten hän jatkaa, hän kuvailee tätä ja myöhemmin tässä kirjassa hän kuvaa sitä hengellistä taistelua. Huomaa, älkää te yksin kuin motiivi, mikä Paavali, hän antaa näitä eri esimerkkejä, sitten hän sanoo, älkää tehkö murheelliksi. Millä tavalla uskova, millä tavalla kristitty voi saattaa Jumalan murheelliseksi? Valehtele paikka. Älä anna anteeksi jollekin. Jatka epäuskossasi, missä tahansa synnissä. Herjaa, älä ole ystävällinen. Ole katkera, vihainen, mitä tahansa näitä, vaikka ja lista on paljon pidempi kuin mitä Paavali tässä. Mutta siis kaikki on syntiä. Oli se sitten synti sisällä sydämessä, joka ei näe ulkoista tai sitten käytännön syntinen teko. Kaikki synti, kaikki kapina, kaikki vääryys, millä tahalla se sitten ilmenee näissä asioissa, se saa aikaan Jumalassa murhetta. Ja meidän motiivi tulisi olla ei ainoastaan se, että mä teen väärin toista ihmistä kohtaan tai muuta kohtaan, vaan se, että minä en halua saattaa Jumalan pyhää henkeä murheelliseksi. Hän tulee murheelliseksi meidän syntiemme tähden. Me ollaan katsottu englanninkielisessä kokouksessa Joosefin elämää. Myöhemmin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja Joosef, kun hänellä tapahtuu tämä kiusaus seksuaaliseen syntiin, Potifarin vaimo. Ja mitä Joosef sanoo? Hän sanoo, että, mä en muista miten se tarkalleen suomeksi, mutta se, tietyllä tavalla se, että pois se minusta, että minä tekisin syntiä Jumalaa kohtaan. Jumalaa kohtaan. Sitten mikä syntisi nyt Jumala? Eikö sä tekisi Potifaria kohtaan syntiä? Kyllä, totta kai Potifari, jopa Potifarin vaimo. Mutta hänellä on se, että hän ei halua tehdä Jumalaa kohtaan syntiä. Murheelliseksi Jumalaa. Synti saa aikaa tätä, kun Jumala näkee hänen sydämensä tulee murheelliseksi. Ja näin sitten kristittynä. Niin kun jos me todella rakastamme Jumalaa, todella uskomme, luotamme häneen, niin meidän tahtomme olisi niin kuin poika tai tyttö omalle isälleen, niin mä haluan tehdä sen. Mä tiedän, että isä tykkää, kun mä teen tämän. Ja mä haluan, että isä on musta niin kuin ylpeä. Mä en halua niin kuin, että kun mä teen vääryyttä, niin ainoastaan se, mä tiedän, että se on väärin ja muuta. Mutta sitten mä tiedän erityisesti, että se saa mun isän sydämen murheelliseksi, kun mä teen vääryyttä. Niin sekin tulisi olla osa sitä motiivia, että mä haluan tehdä mikä on oikein, kun mä tiedän, miten se vaikuttaa mun omaan rakkaaseen isääni. Niin kristityllä tämä, että me tahdomme tehdä mikä on oikein. Ja näin Jeesus sanoi, että jokainen, joka rakastaa häntä, pitää hänen käskynsä. Pitää hänen käskynsä. Okei. Tosiaan. Mitä se nyt sitten tarkoittaa, että Jumala ei kadu? Jos tämä teksti sanoo, että Jumala kattuu, niin millä tavalla Jumala ei kadu? No, haluan toiseen Raamatun kohtaan kääntää tässä ensimmäinen Samuelin kirja vanhassa testamentissa, ensimmäinen Samuelin kirja ja luku 15, kun Jumala itse puhuu tästä omasta katumisestaan ja ei-katumisesta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että Jumala katuu, mutta hän ei kadu. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 15, jae 10 ja 11 lukee näin. Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana. Eli Jumala puhuu Samuelille, Jahve puhuu, ja hän sanoo, minä kadun. Huomaa, Jumala puhuu ja hän sanoo, minä kadun. Eli niin kuin samanlainen tilanne, tai niin kuin saman tästä sanan käyttöä kuin tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois seuraamasta minua, eikä ole toteuttanut minun sanojani. Samuel vihastui ja huusi Herraa avuksi koko sen yön. Niin tässä nyt on, että Jumala sanoi, että minä kadun sitä, että tosiaan Saulin kuninkaaksi, koska Saul on kääntynyt pois, niin siinä, että olisinpa, että en olisi tätä tehnyt. Kadun sitä päätöstä. Tarkoittaako tämä, että Jumala jotenkin ei tietänyt tai hän jollain tavalla katuu niin kuin ihminen katuu synnissään tai tietämättömyydessään? Ei. Tässä samassa luvussa, ensimmäinen Samuel 15, jos mennään muutamia jakeita eteenpäin, jae 29, mitä siinä lukee? Hän, joka on Israelin kunnia, ei valehtele eikä kadu, sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi. Hän ei ole ihminen. Kuka on Israelin kunnia? Tämä on Jumala. Eli Jumala juuri sanoi, että hän katui, mutta nyt hän ei kadu, koska hän on Jumala, koska hän ei ole ihminen, että hän katuisi. Ja sitten tässä samassa luvussa viimeinen jae 35. Eikö Samuel enää mennyt tapaamaan Saulia? Eikä Samuel enää mennyt tapaamaan Saulia koko elinaikanaan, sillä hän murehti Saulin vuoksi. Ja Herra katui sitä, että oli tehnyt Saulin Israelin kuninkaaksi. Eli Jumala katuu, hän ei kadu ja Jumala katuu. Hän ei kadu, kun ihminen katuu. Mutta samaan aikaan hän kommunikoi meille ihmiskielessä sitä, mitä me ymmärrämme, mitä meille tarkoittaa se, että joku ihminen katuu sitä, että hän on tehnyt jonkun päätöksen. Niin siinä mielessä meidän tulisi ymmärtää, että Jumala katui sitä, että hän oli tehnyt ihmisen maan päällä. Se ei silti tarkoita sitä, että hän jotenkin, että teinpä väärin tai olipa väärä päätös tai jotain tällaista. Ei, koska hän on Israelin kunnia, ei hän valehtele eikä kadu, sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi. Ja me tiedämme, että loppujen lopuksi tämä on Jumalan suunnitelma alusta asti, mutta Jumalan suuruus ja ymmärrys on paljon suurempi kuin meidän pieni jalkapalloa pienempi aivo pystyy käsittämään. Jumala kommunikoi meille ihmiskielessä. Ja meidän tulisi ymmärtää se vakavuus ja se suuruus, mutta samaan aikaan Jumalan katuminen ei ole samaa kuin meidän katuminen. Meidän katuminen on aina jollain tavalla liittyy joko meidän omaan syntiin tai omaan tietämättömyyteen tai rajallisuuteen. Mutta nämä eivät ole asioita, jotka millään tavalla sitoo Jumalaa. Mutta silti meidän tulisi ymmärtää se, että kun hän sanoi, että hän katui, niin meidän tulisi ymmärtää, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Ja kuinka se meidän tekomme ja ajatuksemme saattavat murhetta Jumalan sydämeen. Hän ei ole jotenkin vain kylmä, kaukainen Jumala, vaan synti murrettaa hänen sydäntään. Ja toinen jae nyt, jonka tässä ihan lyhyesti mainitsen, mutta Malakian kirja. Luku 3 jae 6 esimerkin kanssa, jossa lukee näin, että minä, Herra, en muutu, ettekä tekään Jaakobin lapse ole muuttuneet. Ja näin poispäin. Ja sitä, että he eivät ole muuttuneet, koska jatkavat siinä kapinassa, mutta Jumala sanoo, että hän ei muutu. Hän ei siinä mielessä siis muutu, että hän niin kuin katuisi niin kuin ihminen tai jotenkin, että hän tekee väärää ja ei tiennyt tai jotain tällaista. Hän on, kuka hän on. Minä olen, kuka minä olen. Hän ei muutu. Mutta silti ihmisen pahuus, niin sanottu kun sanotaan, särkee hänen sydämensä. Sitten takaisin ensimmäisen Mooseksen kirjaan, niin tämän valossa sitten, mitä Jumala sanoo. Hän on nähnyt ihmisen ulkoisen pahuuden, hän näkee ihmisen sisäisen pahuuden ja hän on surullinen, hän katuu tämän valossa, että on tehnyt ihmiset maan päälle, koska ihmisen kautta on tullut nyt tätä enemmän ja enemmän tätä väkivaltaa ja vääryyttä ja syntiä ja sanoissa ja teoissa ja ajatuksissa ja motiiveissa. Niin Jahve sanoo luvussa 7, jakeessa 7, Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loin. Minä hävitän ihmiset ja eläimet, myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Tämä on se, mitä sitten tapahtuu tulvassa. Hän katuu ja nyt mä pyyhin pois. Mä pyyhin pois tämän kaiken. Okei, no me ymmärtää, että ihmisen, jonka hän on luonut, koska ihmisen kautta on tullut tämä pahuus. Mutta sitten se kysymys, että no miksi nuo eläimet? Miksi Jumala sanoi, että minä hävitän ihmiset ja eläimet ja myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt? Mitä eläimet on tehnyt väärää? Mitä eläimet on tehnyt väärää? Vaikka kuinka paljon ihmisiä oli jo Noan aikana sitten ja tulvassa, ja väitän, että se oli paljon enemmän ihmisiä kuin moni meistä pystyy kuvittelemaan siihen aikaan oli jo ihmisiä maan päällä. Niin vaikka se kaikki kuolema, niin siinä kuitenkin tosi tosi iso, myös sitten jo ehkä vielä isompikin osa eläimiä. Miksi ne eläimet kuolee siinä? Mitä he ovat tehneet väärin? Ei mitään loppujen lopuksi, mutta nämä eläimet ovat luotu alusta asti ihmisen alaisuuteen. Ja kun luomakunnan kuningas on kapinoinut kuningasten kuningasta kohtaan, niin se koko luomakunta kärsii tämän kuninkaan synnistä, Aatamin synnistä. Luomakunta on kirouksen alla ja kärsii meidän syntiemme tähden. Ihminen on asetettu luomakunnan kruunuksi, hallitsijaksi, niin kuin Jumala sanoi luomiskertomuksessa siinä, että hallitsee ja vallitsee yli maan ja kaikki eläimen ja kaiken. Se on ihmisen alaisuudessa. Ja nyt kun ihminen tuhotaan, niin tuhotaan mukana myös kaikki muu. Ja siihen kuuluu nämä eläimet ja pikkueläimet ja taivaan linnut ja kaikki tämä. Ja roomalaiskirjeessä luku 8 on hyvä jae ja kohta tähän liittyen, kuinka luomakunta on tämän kirouksen alaisena meidän syntiemme tähden. Roomalaiskirja luku 8 jae 18. Paavali kirjoittaa näin. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Koko luomakunta, siihen kaikki, tämä planeetta, nämä eläimet, nämä siis kaikki, kasvit, kaikki. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Tässä Paavali puhuu siitä, kuinka me odotamme lopullista pelastusta. Me olemme jo Jumalan lapsia uskosta Jeesukseen Kristukseen, mutta me odotamme sitä lopullista lapseksi tulemista ja koko luomakunta odottaa tätä. Luomakunta on kirouksen alaisena alistettu ihmisen synnin tähden. Ihmisen synnin tähden ja me nähdään se itse tulvassa. Koko maailma, ihmiset ja eläimet mukaan luettuna tuhotaan kaikki paitsi Noa ja ne eläimet, jotka ovat arkissa Noan kanssa. Ihminen on kuningas yli luomakunnan, ja kun tämä kuningas ja hänen jälkeläisensä kapinoivat kuningasten kuningasta kohtaan, se aiheuttaa heidän alaisissaan myös tämän tuomion. Jumala siis kertoo tässä, mitä hän on tekevä. Jotkut suomenkieliset käännökset, jopa että minä hukutan maan päältä, niin kuin Biblia, tai vanha käännös, minä hävitän maan päältä. Me tiedetään, että se tulee tulvan kautta, jota me tullaan näkemään tulevissa luvuissa. Mutta tässä nyt Jumala, tämän hän päättää, hän pyyhkii pois. Aloittaa niin sanotusti alussa. Tähän nyt on siis tultu. Tätä saa aikaan Aatamin jälkeläiset. Ihmisen pahuus jatkuu enemmän ja sydämen ajatukset ja taipumukset ainoastaan pahat kaiken aikaa. Me tiedämme tämän kaikki siitä alkuperäisesti syntiin lankeamuksesta. Ja he seuraavat tässä. Taas, jos tämä loppuisi tähän jakeeseen 7, niin se loppuisi sellaista vähän niin kuin masentavaa loppu, joka olisi totta ja niin kuin näin, mutta se olisi vähän niin kuin, joo, mutta eikö ole yhtään toivoa. Me ansaitsemme tuomion kyllä, mutta eikö ole yhtään toivoa. Niin Jumala taas antaa tässä ennen kuin alkaa tämä Noan jälkeläisten toledotti, se seuraava osio tässä, niin ennen sitä, niin meille kerrotaan tämä lyhyt maininta Noasta. Ennen kuin Noan suvun vaiheet, Noan toledotti alkaa, niin meille sanotaan tämä jae 8, Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Vaikka Aatamin jälkeläiset tekevät tätä vääryyttä ja pahuutta ja enemmän, Jumala on nyt, Jumala olisi oikein, hän voisi tuhota kaiken. Hän voisi tuhota kaiken ja hän katuu sitä, että hän on tehnyt ihmiset maan päällä. Ketä kuuluu tuohon ihmiset joukkoon? Siihen kuuluu myös Noa. Noa on ihminen. Se, mikä erottaa Noan tästä, ei ole jotenkin, että Noa on ei-ihminen ja Jumala katuu kaikkia niitä ihmisiä, joita hän on luotu. Jumala katuu sitä kaikkea, sitä pahuutta. Se, mikä erottaa nyt Noan, on se, että Jumala antaa armon Noalle. Ja Noa sai kuitenkin Jahven silmissä armon. Tai Biblia kääntää löysi armon. Tai 9.2 kääntää, mutta Noa oli Herralle mieluinen. Mutta se pointti tässä ei ole kuitenkaan se, että siinä mielessä tuo 9.2 ehkä käännös vähän niin kuin voi olla siinä mielessä harhaa johtava, että me jotenkin ajatellaan, että Noa oli itsessään mieluinen ja Jumala jotenkin vaan näin reagoi siihen. Ei, se syy, miksi Noa saa Jumalan mielisuosion, jonka voi kääntää tietyllä tavalla tässä, että Jumalan mielisuosio tai armo, siksi se on käännetty eri käännöksissä vähän eri, onko se joku, niin mielisuosio tai armo näin. Niin hän saa sen, hän löytää sen, Jumala antaa sen hänelle. Se on Jumalan työ Noassa, joka erottaa Noan tästä muusta langenneesta ja jumalattomasta maailmasta. Noa ei todellakaan ole täydellinen, tullaan näkemään hänen elämässään ja hänen jälkeläistensä elämässä syntiä taas. Mutta hän saa armon. Eli kun tämä luku loppuu, niin se loppuu taas tämmöiseen hyvällä tavalla cliffhangeriin, jos käytetään niin jossain kirjassa tai TV-sarjassa. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Sitten, että no, jatketaan sitä kertomusta seuraavalla kerralla. Ja niin me tässäkin tehdään. Me tullaan enemmän oppimaan nyt tästä Noasta. Ja miltä näyttää miehen elämä, joka on löytänyt armon Herran silmistä? Miltä näyttää Noan elämä jumalattoman maailman keskellä? Siihen me tulemme keskittymään sitten tulevassa saarnassa. Ja joo, no mut mä lopetan tämän tähän. Tulemme näkemään Noan uskoa ja luottamusta Jumalaan. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme, että sinä et ole jättänyt meitä siihen tilaan, minkä me ansaitsemme. Me tiedostamme, että me emme ole yhtään sen erilaisempia siinä mielessä, kun ihmiset ennen tulvaa, jotka sinä kaduit, että sinä olet tehnyt ihmisen ja sai sinun sydämesi murheelliseksi. Me tiedämme, niin kuin luimme Efesolaiskirjasta, meidän syntimme saa aikaan murhetta pyhässä hengessä, pyhä henkeä kohtaan. Herra, me ansaitsemme, emme ainoastaan ansaitse tulvaa, vaan me ansaitsemme iankaikkisen kuoleman. meidän syntiemme tähden. Me ansaitsemme sinun iankaikkisen vihan meidän syntiemme tähden. Sinä olet täydellinen ja pyhä Jumala. Me emme voi täysin ikinä ymmärtää sinun suuruuttasi ja sinun mahtavuuttasi. Ja me niin helposti itsekäisinä, ylpeinä, kapinoivina, luotuina miehinä ja naisina. Herra, me ansaitsemme sinun tuomiossa. Se on ainut, mitä ansaitsemme. Sinä tiedät meidän sydämemme ja sinä tiedät, että meidän sydämemme itsessään on läpikohtaisin paha ja pahempaa kuin me edes tajuamme itse. Mutta silti me voimme löytää armon sinun silmissäsi. Noa löysi armon sinun silmissäsi. Ja me kiitämme, että Noan jälkeläisinä, niin kuin kaikki ihmiset ovat, me voimme myös löytää armon sinun silmissäsi Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä. Hän on kuollut syntisten puolesta. Hän on kuollut ristillä. Me ansaitsemme kuolemaa, fyysistä kuolemaa ja iankaikkista kuolemaa. Mutta hän on kantanut ristillä meidän syntimme. Hän on maksanut meidän velkamme. Jos me käännymme hänen puoleen, uskomme häneen, luotamme häneen. Meillä on sinun lupaus, että jokainen, joka tulee hänen luoksensa, hän ei heitä pois. Herra, auta meitä siis epäuskossamme, auta meitä kääntymään pois meidän omasta ylpeydestä, synnistä, itsekyydestä, vääristä ajatuksista, vääristä taipumuksista, vääristä teoista. Anna anteeksi kaikki väärät tekomme ja auta meitä jatkuvasti kääntymään siitä pois. Ja auta meitä iloitsemaan siitä, että Kristuksessa, tässä toisessa Aatamissa, joka on tullut, jossa on elämä ja anteeksianto, ensimmäisessä Aatamissa kuolema ja tuomio. Jeesuksessa, Kristuksessa iankaikkinen elämä kaikille, jotka ovat hänessä. Ja kukaan ei voi ottaa meitä pois hänen kädestään. Herra, auta meitä iloitsemaan tässä. Auta, että me ottaisi sitä itsestäänselvyytenä, vaan tänäkin viikolla mitä tahansa elämä tuo tullessaan meidän eteemme, että me jatkuvasti kääntyisimme sinun puoleen. Auta meitä muistaa meidän ja ymmärtää tämä paha maailma ympärillämme, joka yrittää viekotella meitä syntiin ja epäuskoon ja vääryyteen ja väärin ajatuksiin enemmän ja enemmän, mutta silti, että se pohjimmiltaan se ongelma on meidän sydämessämme. Mutta sinä olet voimallinen ja sinä olet armollinen ja sinä pystyt varjelemaan meitä ja suojelemaan meitä. Ja sinä olet, jos me luotamme sinuun, olet antanut meille uuden sydämen, että me voimme nyt taistella. Me emme enää ole synnin orjia, vaikka me silti taistelemme ja se on kamppailua. Mutta sillä ei ole enää sitä voimaa niin kuin sillä ennen oli yli meidän elämämme. Koska Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja me odotamme sitä päivää, kun lopullisesti meistä tehdään hänen lapsiaan ja odotamme ruumiin ylösnousemusta ja koko luomakunta huokaa ja odottaa sitä päivää. Herra, auta meitä elämään näiden totuuksien valossa ja iloitsemaan sinun armostasi, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.